Vă invit să deschidem Scripturile în Noul Testament, Evanghelia după Matei, capitolul 1. Citim de la versetul 18 la versetul 21 inclusiv. Parte din pasajul intitulat Nașterea lui Iisus Hristos. Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, care era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile în binecuvântata prezență a Domnului, acelui care s-a întrupat, care a părăsit slava cerească pentru o vreme și a venit pe acest pământ murdar, corupt, blestemat, ca să ne răscumpere, ca să ne mântuiască. Este o bucurie să fim în această seară în casa lui Dumnezeu, să-i cântăm laudele. Mă gândesc că acum aproape 2000 de ani, de fapt 2000 de ani și ceva, când îngerii au venit să aducă mesajul bucuriei, era nevoie de bucurie, pentru că au fost sute de ani de întuneric în care vocea lui Dumnezeu public nu s-a mai auzit în Israel. Și era nevoie de bucurie, de înviorare. Dar în această seară, cum ne-am închinat Domnului, cum l-am lăudat, sunt convins că am generat mare bucurie în ceruri. Pentru că am cântat convinși că Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să ne răscumpere din păcat. Și în această seară, înainte de a privi la acest cuvânt, la acest pasaj din care adesea noi am auzit explicații, aș vrea să vă aduc salutări sfinte de la frații din Hasping, Arkansas, acolo unde weekendul care a trecut împreună cu fratele David Laza am fost să slujim la câteva servicii divine. Frații transmit sincere salutări sfinte în numele Domnului Iisus Hristos cel întrupat, Bisericii Betania, conducerii fratelui Luigi și tuturor membrilor celor care se închină în Biserica Betania. Dumnezeu ne-a binecuvântat acolo, am avut experiențe frumoase și am să împărtășesc cu dumneavoastră în câteva secvențe parte din aceste experiențe pe parcursul acestui mesaj. Fratele Gianni Căpâlnaș a tratat această temă a întrupării, a vorbit despre nașterea Domnului Iisus Hristos folosind cuvântul consacrat în teologie, termenul acesta de întrupare. În limbajul teologic, venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră se numește întrupare. Și s-a explicat de multe ori de ce se preferă acest concept, acest termen, pentru că el explică foarte bine ceea ce Domnul a făcut venind în lumea noastră. Mica spune despre Domnul că obârșia lui se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. El n-a venit în lumea noastră doar de acum 2000 de ani să apară în existență pe acest pământ. Iisus Hristos a existat înainte și există. El este etern, El este Dumnezeu. Și cineva spunea că cel mai mare miracol pe care creația lui Dumnezeu l-a experimentat este întruparea. Este venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră. Acum, miracolul constă în aceasta, că natura divină de 100% s-a unit în mod neînțeles de noi cu natura umană 100%, fără ca natura divină să fie coruptă de omul căzut. Sunt oameni care spun, nu putem înțelege lucrul acesta și în consecință nu-l vom crede. Cum se poate să se unească dumnezeirea cu umanitatea și în același timp să fie și Dumnezeu și om, Iisus Hristos? Și alții, ca să facă mai credibilă doctrina aceasta, au zis, dumnezeirea a venit în om pentru o perioadă, dar după aceea l-a părăsit pe om. Și au fost cele două, când dumnezeire, când umanitate. Și oamenii critici, sceptici vin și spun, nu credem lucrul acesta. Acum, m-a preocupat de mult și mă preocupă, ca și pe mulți dintre dumneavoastră, lumina. Și am să folosesc exemplul acesta pentru cei care spun că nu pot să creadă, să conceapă întruparea și nici nu vor să o creadă. Cum să se unească două naturi într-una și în același timp să-și păstreze particularitățile? Lumina, spun oamenii de știință, este compusă din două naturi. Lumina pe care noi o vedem. Și prima natură este natura de particule. Sigur că lucrurile acestea le-am luat dintr-un dicționar de specialitate pentru a mă lămuri oarecum și pentru a da de gândit unui sceptic care nu poate pricepe întruparea. Și prima natură a luminii este natura de particule, care se manifestă prin pachete de energie numite fotoni. Fotonii de lumină nu au masă, spre deosebire de cei de materie care au masă. Și pentru că n-au greutate, se deplasează constant cu 300.000 de kilometri pe secundă. Aceasta e viteza luminii. De cealaltă parte, pe lângă natura de particulă în lumină, este natura de undă. Și unda se manifestă prin difracția luminii sau îndoirea ei, cum spun specialiștii, când întâlnești un obiect. Și această undă a luminii este numită undă electromagnetică. De la Newton încoace, oamenii fizicieni au încercat să explice lumina și au zis ei, nu înțelegem. Cum se poate să fie particulă într-un timp și undă în același timp? Einstein și-a dedicat ultimii 25 de ani din viață ca să descopere o formulă prin care să explice misterul acesta. Și în final a zis el, lumina este inexplicabilă, este un mister, pe care foarte probabil știința nu-l va pătrunde niciodată. Acum, mă gândesc că în Ioan 8:12, nu la voia întâmplării, Domnul Hristos se prezintă ca fiind lumina lumii. Când noi ne gândim la lumină, omul de știință sceptic, care nu pricepe întruparea, să priceapă lumina. Și dacă nu pricepe lumina, dar o crede, dar aplică principiile ei, să aplice și principiile acestea ale întrupării. Pentru că sunt lucruri pe care, cu toată știința, cu tot progresul modern, sunt lucruri care vor rămâne mister pentru noi. Și nu le vom putea pricepe pe deplin, pentru că trăim într-o natură limitată. Așa este cu întruparea. Dar spuneam că acest concept de întrupare este termenul teologic. Însă Scriptura folosește și un cuvânt laic, accesibil omului de rând, și anume naștere. Când noi vorbim despre nașterea Domnului, nu înseamnă că excludem preexistența lui Iisus, dar folosim un limbaj pe care evangheliștii îl folosesc. Și nașterea Domnului pentru noi, care suntem în seara aceasta aici, sau alții din țara aceasta, alții din Europa, alții din Australia, se uită la noi și se închină împreună cu noi. A câta oară suntem la o astfel de sărbătoare? Poate de zeci de ani. Unii cu siguranță zeci de ani. Alții de mai puțin. Și uneori ne gândim la această sărbătoare și încercăm să ne bucurăm noi. Și încercăm adesea să profităm de contextul acesta de sărbătoare pentru a ne bucura noi și cei dragi, concentrându-ne exclusiv pe nevoile, plăcerile noastre. Ce înseamnă, ce este nașterea Domnului? Sunt trei lucruri prin care se poate explica sau la care trebuie să medităm când ne gândim la nașterea Domnului. Unul dintre ele s-a spus de la Dejani. Și în primul rând, când vorbim de nașterea Domnului, este o naștere neobișnuită. În al doilea rând, nașterea Domnului în mare parte a fost și este o naștere neînțeleasă. Și în al treilea rând, nașterea Domnului este o naștere necesară. Este o naștere neobișnuită, este o naștere neînțeleasă și este o naștere necesară. Și acum le vom lua puțin pe rând pe cele trei. Uitați-vă ce spune textul nostru. Înainte ca să locuiască ei împreună, ea, adică Maria, s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Nașterea în sine n-a fost neobișnuită, pentru că sunt convins că a fost pe cale naturală, n-au fost medici în vremea aceea, probabil, cum sunt astăzi, să apeleze la cezariană sau alte metode. Dar nașterea este neobișnuită plecând de la momentul zero al concepției în pântecele Mariei, care n-a fost una naturală. Maria vine și spune îngerului, cum se va face? Eu n-am multă experiență de viață, dar îmi dau seama că nu poate să nască cineva, o femeie, dacă nu cunoaște în prealabil un bărbat. Și cuvântul Domnului ne spune că lucrarea aceasta de zămislire în pântecele Mariei a fost în exclusivitate opera Duhului Sfânt. Și pentru aceasta, nașterea Domnului este una neobișnuită. Au fost zeci de miliarde de nașteri pe această planetă. Sunt astăzi peste 7 miliarde de oameni pe această planetă. Și în fiecare minut, pe acest pământ au loc 255 de nașteri în fiecare minut. 4,3 nașteri pe secundă. Ai spus 1 și 4 copii s-au născut undeva pe această planetă. În istoria milenară a omenirii, unii zic că ar fi existat zeci de miliarde de oameni, alții avansează sume ieșite din comun, până la 100 de miliarde de oameni care ar fi trăit pe acest pământ în toată istoria lui. Ei, toate aceste nașteri, în mare parte, au fost ele diferite una de alta, probabil a născut băiat sau fată, gemeni, tripleți sau mai mulți. Dar au avut ceva în comun, de la zămislire. A fost pe cale naturală. După cum Domnul a spus în Geneza, capitolul 1, omului creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, perpetuați rasa umană. Ori nașterea Domnului este neobișnuită din punctul acesta de vedere, pentru că n-a fost o zămislire naturală, ci a fost opera Duhului Sfânt care a lucrat atunci și lucrează și astăzi. Ce putem înțelege noi când ne gândim la această naștere? Cum este ea pentru noi? Nașterea aceasta a fost profețită cu sute de ani înainte. Și Isaia spune în Isaia 7:14, îi spune lui Ahaz, semnul acela de la Domnul, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Unii zic, criticii, din nou, cuvântul din limba ebraică folosit acolo la fecioară, de fapt, este un cuvânt care definește o femeie tânără, nu fecioară. Să nu cumva să credeți că o fecioară a rămas însărcinată și să rămână fecioară, că nu se poate.
Și de fapt cuvântul acela înseamnă, unii chiar spun, femeie măritată. Ca să facă mai ușor de acceptat, de digerat acest pasaj. Luther spunea în vremea lui și provocarea rămâne în picioare. Dacă un iudeu sau un creștin îmi poate arăta în Scriptură că acel cuvânt folosit pentru fecioară se referă la femeie măritată, am să-i dau 100 de florini de aur, deși numai Dumnezeu știe de unde îi voi lua. Omul acesta care a cercetat Scriptura și și-a dedicat viața doar la Scriptură și-a dat seama că acolo Scriptura vorbește despre fecioară sau domnișoară și cuvântul acela în toate ipostazele în care este folosit nu se referă la femeie tânără sau la femeie măritată. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă s-ar referi la femeie tânără, măritată deja, în ce ar mai consta supranaturalul ca Isaia să spună, iată semnul, va naște o femeie, păi au născut sute și mii, ce-i cu asta? Dar Isaia spune de la Dumnezeu, fecioara va rămâne însărcinată. Pentru că nașterea Domnului este o naștere neobișnuită. Neobișnuită. N-a mai fost în istorie niciuna și nici nu va mai fi. În care Dumnezeu să-și proslăvească numele în felul acesta, intrând pe cale naturală în lumea noastră. Printr-o naștere a unei femei fecioară. Dar actul de zămislire este opera Duhului Sfânt, care și astăzi dă viață. În al doilea rând, nașterea aceasta a fost o naștere neînțeleasă. Și uitați-vă în Scriptură, în Matei, în Luca, personajele care interferează cu nașterea, cu evenimentul acesta. Începând cu Maria, Iosif, magii, păstorii, Irod, toți au ceva în comun. La prima lor confruntare, la primul lor contact cu această idee. Doamne, nu înțelegem. Maria n-a înțeles și pe bună dreptate și-a exprimat nedumerirea în fața a ceea ce era de neînțeles. Doamne, cum se va face lucrul acesta? Iosif, care era un om neprihănit și el zice, nu se poate. Cu siguranță Maria m-a înșelat. Cu siguranță Maria a încălcat legământul de logodnă și nu mai pot, eu sunt neprihănit, mă păstrez, încerc, mă străduiesc să stau înaintea Domnului în curăție. Cu siguranță ea a greșit, a păcătuit și a vrut să o lase pe ascuns. Pentru că n-a înțeles. Magii au venit la Irod și au spus, unde e împăratul iudeilor? Că vrem să ne închinăm lui. Au crezut că s-a născut un împărat al iudeilor și atât. Irod a crezut că a venit cineva acum să ia locul. Și fiecare a înțeles cum a vrut nașterea, sau de fapt n-a înțeles-o. Uitați-vă la primele două, cele mai importante personaje umane, Maria și Iosif. Maria zice, Doamne, cum se va face lucrul acesta? Că eu nu înțeleg. Și îngerul îi spune de la Dumnezeu, nu te teme, puterea lui Dumnezeu te va umbri, Duhul Sfânt te va umbri și cel ce se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu. Și imediat Dumnezeu folosește lucrul acesta pentru a intra în mintea Mariei, o femeie vlavioasă, credincioasă, și o duce cu mintea înapoi în trecutul poporului evreu. Pentru că ea fiind neprihănită, evlavioasă, iubitoare de Dumnezeu, cunoștea mult din istoria poporului. Și probabil în mintea ei a început să se contureze imaginea cortului întâlnirii. Când Moise construiește după proiect cortul, și apoi îl dedică în pustie pentru Dumnezeu. Exod capitolul 40. Dumnezeu s-a prezentat acolo și a umbrit cortul. Puterea lui Dumnezeu s-a prezentat în cort și l-a umbrit. Și slava lui Dumnezeu s-a coborât în cort și a adus viață. Într-un mod inexplicabil, Dumnezeu a adus iertare și a adus viață pentru popor. Și Maria începe să se gândească și imediat a zice: Doamne, să se facă așa cum zici Tu. Iată-mă, sunt o roabă, sunt la dispoziția Ta. Dar uitați-vă acum la Iosif. Se frământa acest bărbat tânăr. Ce să facă? Cum să reacționeze? A iubit-o sincer, o iubea sincer pe Maria. Pentru că dacă n-ar fi iubit-o și ar fi fost doar așa o toană, cum zicem noi, putea să-i spună: acum am să-ți arăt eu ție. Dacă tu m-ai trădat, am să te dau pe mâna legii. Și putea să facă un proces public acolo, o pedeapsă, sau putea să o facă de rușine el public pe această tânără. Dar în timp ce el se gândea la felul în care va reacționa, vine îngerul și îi spune și lui: nu te teme să iei pe Maria la tine, că nu te-a înșelat și a păstrat puritatea. Și ceea ce are în pântecele ei nu este rodul unirii extraconjugale cu alt bărbat, ci este rodul lucrării Duhului Sfânt. Iosive, nu-ți fie teamă. Ai încredere în ce spun. Și acum trecem la acest personaj. La fel de iubitor de Dumnezeu. La fel de cunoscător al legii, al profeților și al profețiilor. Nașterea Domnului, întruparea lui Iisus Hristos, a fost profețită încă din grădina Edenului, Geneza 3:15. Apoi, pe parcursul istoriei poporului evreu, Dumnezeu reia promisiunea aceasta de multe ori prin profeți și o reîmprospătează în mințile iudeilor. Dar sunt de departe doi profeți prin care, într-un limbaj contemporan, Dumnezeu face un fel de zoom in pe imaginea confuză a întrupării, a venirii în lumea noastră a lui Hristos, Domnul. Și este Isaia care spune: fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Va naște o fecioară, va rămâne însărcinată o fecioară și va rămâne și fecioară. Și acum Iosif, care cunoștea îndeosebi pe Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament, Iosif se confruntă cu această profeție și el nu crede. El știa că Dumnezeu a zis că se va întâmpla cândva în istoria lui Israel ca o fecioară să rămână însărcinată. Și acum el se gândește: dar nu cu noi, nu la noi. Păi cuvântul acela, dacă mă duc în context, nu-i pentru mine, ci pentru fratele Ahaz. Și mergem și noi în context, în Isaia 7. Și se face acolo un război. Și rețin împăratul Siriei și Pecah al lui Israel, vin cu război împotriva lui Iuda, zic ei, pentru că nu a dat curs invitației de a face o coaliție împotriva Egiptului. Însă, dacă ne uităm în Isaia, vedem de fapt ceea ce Dumnezeu destăinuie. Dumnezeu, care cunoaște gândurile și știa care e adevărata motivație din mințile celor doi împărați. Ascultați ce spune ei în versetul 6. Asta dă Dumnezeu pe față din ce gândeau ei când au pornit la această luptă: să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Ceea ce cei doi împărați au vrut să facă, au vrut de fapt să se interpună între Dumnezeu și planul lui de răscumpărare, care prin promisiuni mergea mai departe. Au vrut de fapt să întrerupă succesiunea davidică la tronul lui Iuda. Să punem un străin împărat în Iuda. De fapt, vrăjmașul prin ei a încercat să facă lucrul acesta. Și imediat vine Isaia la Ahaz și îi spune: nu te teme. Și semnul, dacă ne uităm, are legătură foarte clară și explică foarte bine gândul mărșav al celor doi. Domnul, cu alte cuvinte, zice: nu vor reuși, Și planul meu va merge mai departe. Și într-o zi fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Acum, Iosif cunoștea această profeție. Ne asumăm că o cunoștea pentru că era neprihănit, iubitor de Dumnezeu. Și totul spune, nu de data asta. Că așa suntem adesea și noi. Când știm cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoaștem și ne confruntă în mod direct și spunem, e pentru fratele Ahaz, e pentru altcineva, nu-i pentru mine. Dar există o scuză totuși. Al doilea profet prin care Dumnezeu face acest zoom-in este Mica. Mica, capitolul 5. Uitați-vă ce zice Dumnezeu prin Mica. Vine mai aproape Domnul. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Și profeția aceasta, de fapt, îl ajută în ghilimele pe Iosif să nu creadă. Isaia 7:14. Pentru că, Doamne, accept în final că se poate o fecioară să rămână însărcinată și să nască. Dar ți-am zis eu bine că nu cu noi. Că noi suntem în Nazaret și tu zici prin Mica că va fi în Betleem. Ori între Nazaret și Betleem, Efrata, Doamne, sunt 170 de kilometri. Deci nu-i cu noi și nu cred. Nu se referă la noi și nu cred. Și aici este frumusețea lui Dumnezeu, o lecție pentru noi, printre altele. Dumnezeu care ne vorbește prin experiența acestui bărbat. Există credință care vine prin cunoaștere. Și Romanii 10:17 spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Cineva ne informează despre ceva ce noi n-am știut, și noi se încropește credința și se dezvoltă și crește și ajungem să credem pentru că am cunoscut. Dar există o credință, de fapt există o cunoaștere care vine prin credință. Și această cunoaștere este superioară. Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu îți spune ce se va întâmpla și alegi să crezi. Dar să crezi doar la nivelul minții și să nu exprim practic acest crez. Doamne, eu cred, dar atât. Pentru mine, atât. Eu n-am nicio legătură, nu mă pricep, nu știu. Și nici nu vreau să știu. Și rămâi la acea cunoaștere intelectuală. Și atât. Și un soi de credință. Dar există o cunoaștere superioară atunci când îți exersezi credința. Și acum uitați-vă ce spune Petru, în 2 Petru, capitolul 1. Și am să citesc acest pasaj, care ne lămurește. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Prin ce? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și tăria lui, puterea lui. Prin el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și ascultați acum. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Și apoi continuă. Cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Și scopul acestei scări spirituale pe care Petru ne îndeamnă să urcăm este în versetul 8. Căci dacă aveți din belșug, din abundență, aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În ce privește? De plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. De plina cunoștință. Pentru că există o cunoaștere superioară care vine prin exersarea credinței. Și atât Iosif cât și Maria au parte de această cunoaștere superioară, exercitându-și credința, acceptând să se subordoneze suveranității lui Dumnezeu. Doamne, așa voi face. Doamne, așa vom face. Vom alege să dăm curs credinței noastre, să ne o exprimăm, să experimentăm o cunoaștere superioară. Pentru că ori de câte ori te apropii mai mult prin credință de Dumnezeu, cunoști mai mult despre El, începi să înțelegi puțin mai mult caracterul Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui, mila și îndurarea Lui. Și Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe în credința noastră, să experimentăm prin exercitarea credinței o cunoaștere spirituală superioară celei pe care acum o avem. Să încercăm să îndrăsnim să pășim prin credință. Să înțelegem că ceea ce Dumnezeu spune se va face. Pentru că dacă Iosif a pus împreună cele două profeții, Isaia 7 și Mica 5, Doamne, nu se potrivește. Dumnezeu avea în vedere, în scurtă vreme, să trimită un gând în cetatea eternă a lumii de atunci, în Roma, și să-i pună un gând unui cezar să zică: cheamă-l pe Iosif la Betleem, cheamă un imperiu la rencesământ, dar de fapt pe mine mă interesează unul singur. Și pentru acest unul singur, cezare, pune în mișcare un imperiu întreg, pentru că vreau să-mi împlinesc promisiunile. Acesta-i Dumnezeu, suveran. Suveran. Inima împăratului în mâna lui este ca un râu de apă. Și Dumnezeu are acces la mințile împăraților. Dumnezeu face ce vrea, când vrea, unde vrea, pentru a-și duce la îndeplinire planul, pentru a-și atinge scopurile. Și în ultimul rând, nașterea Domnului, pe lângă faptul că este neobișnuită, pe lângă faptul că este neînțeleasă în parte, este necesară. Necesar înseamnă ceva ce ai neapărat nevoie, nu poți fără el. De trebuință, nu-i un moft. Este o necesitate. Pentru că Domnul spune prin înger: ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. De fapt, Iosive, toată această lucrare dumnezeiască are ca scop răscumpărarea omului corupt. Pentru că Scriptura ne spune că omul, prin neascultare, a căzut în păcat. Și în Roman 5:12 spune Scriptura că prin neascultarea unui singur om a intrat păcatul în lume. Drama, tragedia, este că păcatul n-a venit singur, ci a venit cu cel mai bun prieten. Și prin păcat a intrat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Toți. Și acum toată creația lui Dumnezeu era sub această incidență a păcatului. Omul a fost corupt. Și acum gândiți-vă dumneavoastră că uneori ne răzvrătim în sine și zicem: dar cum? Dacă Adam a păcătuit, de ce să-mi impute Dumnezeu mie? Păi Adam a fost corupt și Eva a fost coruptă. Și toți care au venit după ei au fost concepuți, au fost zămisliți de doi corupți, de doi păcătoși. Și doi păcătoși nu pot zămisli un sfânt. Și David în Psalmul 51 spune: am fost născut în fără de lege și în păcat m-a zămislit mama mea. Se referă oare David la o zămislire în afara căsătoriei? Că mama lui ar fi avut o relație extraconjugală, nici pe departe. Ci el a fost zămislit de o mamă păcătoasă și un tată păcătos. Și din acești doi păcătoși iasă un păcătos, care peste ani și el va da naștere la alt păcătos. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Acum nașterea Domnului îl califică pe el să fie răscumpărător. Pentru că este singurul care a venit în lumea aceasta fără a fi sub incidența păcatului adamic. Că aici nu mai este vorba că doi păcătoși s-au unit pentru a zămisli un copil, ci Dumnezeu Duhul Sfânt a făcut lucrarea aceasta. Și Duhul Sfânt poate genera un sfânt în sens simplu. Pentru că Iisus, din nou, a existat întotdeauna, este Dumnezeu. A fost necesară și este necesară nașterea Domnului. Pentru că râurile de sânge ale animalelor nevinovate n-au putut rezolva problema păcatului pentru totdeauna. Era ceva temporar. Era o lună, era un an, din nou animale, din nou sânge. Și omul mergea acasă cu gândul la întoarcere. Că din nou va păcătui. Că din nou va avea nevoie de iertare. De sânge care să curgă. Dar a venit Iisus Hristos. S-a întrupat. A fost născut pe acest pământ. Și Evrei 7 cu 25 spune: de aceea are putere să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne răscumpere. A venit să moară pentru noi. Pe bună dreptate, spunea cineva, nașterea, întruparea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta n-ar fi mântuit pe nimeni. Învățătura Domnului, care a fost adevărul sublim revelat vreunui om, predica Domnului, n-ar fi mântuit pe nimeni. Minunile pe care Domnul le-a făcut în scurta lui viață pe pământ n-ar fi mântuit pe nimeni. Ceea ce mântuiește este sângele lui. El a venit ca să moară. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Aceasta face Dumnezeu și astăzi. El s-a întrupat pentru a ne răscumpăra, pentru a ne reabilita, pentru a restaura relația noastră cu Dumnezeu și relațiile noastre unii cu alții. În această călătorie pe care am avut-o weekendul trecut, am întâlnit acolo familia care în luna iunie-iulie a anului acesta și-a pierdut în accident o fică de 5 ani. Și am fost la acea înmormântare. Și atunci am vorbit puțin cu tatăl fetei. Mama era drogată efectiv de medicamente. Era imobilizată într-un cărucior, nu putea să-și miște picioarele, nici mâinile. Privea cu o față metalică, absentă parcă. Și nu știa ce se întâmplă. Dar acum am putut să vorbesc cu ea. A venit la mine și m-a mirat tare când am văzut-o că umbla, servea pe la masă pe acolo, își mișca mâinile și a zis: Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat. Doctorii au zis că vor trece ani până voi da căruciorul la o parte. Dar în câteva luni de zile Dumnezeu m-a vindecat. Dar vreau să spun ceva, frate. Când ai fost atunci la înmormântare, în biserică, la serviciu funebru, a fost o familie de americani, șefa mea. Lucram la ea part-time, avea o mare firmă de cleaning, avea zeci de femei la lucru. Dar era, spunea ea, atât de rea era femeia aceasta, atât de ne disprețuia, ne jignea când prindea momentul. Atât de rău se purta cu noi. Parcă n-avea suflet și inimă și foarte bogată, dar ne asuprea efectiv. Și la mormântarea fiicei mele a venit și ea cu bărbatul ei. A ascultat ce s-a făcut acolo, cântarea, rugăciunea, îndemnurile, cuvântul și a plecat acasă. Și am plecat toți acasă. Dar vinerea viitoare Această familie primește în poștă un cec pentru sora Luci Lazar, care a lucrat atâtea ore în săptămâna aceasta. Și sora a zis, e o greșeală, eu n-am mai fost la lucru și nici nu pot să mă mai duc. De ce mi-a trimis această femeie cecul? Și a sunat-o și a zis, Doamnă, ați făcut o greșeală, probabil din inerție. Eu nu mai pot să vin la lucru. Medicii mi-au spus că ani vor trece. Și a zis, eu știu că tu nu ai fost la lucru și nici nu vei mai veni, poate. Dar vreau să-ți trimit acest cec, ca și când ai fost. Și aș vrea să vin la tine acasă când ai timp, să discut ceva cu tine. Oricând, eu sunt acasă. Și a venit femeia aceea cu soțul ei și a zis, îmi pare rău, plângea, că m-am purtat așa cu tine, că te-am disprețuit, că te-am jignit, că te-am nesocotit, îmi pare foarte rău. Și vreau să spun că Dumnezeu a folosit tragedia ta pentru a atinge viața mea și a soțului meu. De ani de zile n-am mai fost într-o biserică evanghelică să ascult predica. Cineva i-a tradus predica. Mama mea e penticostală. Am abandonat-o de mulți ani în Tennessee. Nu-i trimit nici măcar un dolar. Nu mai vreau să știu de ea. Dar în sâmbătă aceea, la mormântarea fiicei tale, Dumnezeu mi-a schimbat viața. M-am trezit din comă. Și spunea sora Lucii, care e vas de lucru, frate, eu am simțit că Dumnezeu a lucrat când mi-a spus lucrurile acestea. Și că n-a fost o simplă emoție. Sunt 6 luni de atunci. În fiecare vinere, în poștă îmi vine cecul. Și în fiecare lună, de la bancă mă sună, morghiciul a fost plătit. De 6 luni, mereu și mereu, femeia aceasta, pe care Dumnezeu a trezit-o din coma profundă spirituală și a schimbat viața. Și de atunci o sună și îi spune, iar am fost la mama. De 2 ori pe lună mă duc la mama în Tennessee și vreau să recuperez ce am pierdut. Și m-am gândit ce mare este Dumnezeu, a cărui cuvânt are viață. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și acest cuvânt care s-a întrupat dă viață și astăzi. Acest cuvânt care s-a întrupat a rupt legături de 8, de 10, de 16 ani, de ură, de răzvrătire. Și a noit mintea unei femei și a schimbat destinul unei familii printr-un cuvânt, care nu e cuvântul omului, ci este cuvântul Rema, dătător de viața lui Dumnezeu. Acesta este în esență Crăciunul, întruparea sau nașterea Domnului. Când cuvântul dătător de viață a venit în lumea aceasta pentru dumneata și pentru mine, care ni se părea că trăim, dar eram morți, în greșeli și în păcate, și a venit El să ne restaureze. Și în această seară suntem aici bucuroși că sărbătorim o naștere neobișnuită, dar pentru noi este înțeleasă și necesară. Și în această seară vă invit să stăm ridicați și așa cum Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne va călăuzi, cum i-a vorbit Marie atunci, cum i-a vorbit lui Iosif, cum a vorbit magilor, cum a vorbit păstorilor, ne poate vorbi și nouă în seara aceasta. Îți poate vorbi Dumnezeu specific și îți poate restaura viața, îți poate restaura familia, îți poate restaura relația cu soțul, cu soția, cu copiii sau invers, copiii cu părinții. Cuvântul s-a făcut trup și locuiește și astăzi printre noi, plin de har și de adevăr, binecuvântat să fie numele Domnului. Israele, cine-i ca tine? Strigă Moise în Deuteronom. Un popor mântuit, un popor izbăvit. Aceștia suntem noi. Cu toții să intrăm în rugăciune, să-L binecuvântăm și să-L lăudăm.